Assalomu alaykum hurmatli aziz radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana havo majlari orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Bugun men G'olibbek siz azizlar bilan bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi ishtirishimizda ham sizlar bilan til haqida suhbat qilmoqchimiz. Muqaddas kitobdagi Yoqub maktubining 3-chi bobida shu haqida batafsil yozib qo'yilgan. Tilni ot og'zidagi jilovga o'xshatishimiz mumkin. Jilovning razmeri unchalik katta emas, lekin shunga qaramay butun boshli otni qayerga qarab yurishini butunlay boshqara oladi. Bu haqida Yoqub maktubining 3-chi bobi, 3-chi oyatini o'qib olasiz. Tilni yana katta bir kemaning roliga ham o'xshatishimiz mumkin. Kema rolning razmeridan bir necha yuz barobar katta, lekin kema ana shu kichik rolga butunlay bo'ysunadi. Qaysi tarafga qarab bursa, shu tarafga qarab yuradi. Bu haqida yana shu maktubining 3-chi bobi, 4-chi oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, Yoqub o'z maktubida tilni yana olovga o'xshatadi. Bir og'iz gap bilan odamlarning kayfiyatini tushirish mumkin. Hatto odamlarni o'limgacha olib borish mumkin. Ozgina yong'in butun boshli uyni bir zumda yondirib kulga aylantirganiday, bir og'iz aytilgan nojo'ya gap bilan odamlarni ko'nglini vayron qilish ham mumkin ekan. Bu haqida shu maktubning 3-chi bobi, 6-chi oyatida yozib qo'yilgan. Tilni yana yovvoyi hayvonga ham o'xshatsa bo'ladi. Agar uni kimdir o'rgatmasa, katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bir kishi aytgan edi, tilning uzunligi taxminan 8 cm, lekin shunga qaramay, hatto 2 metrga teng keladigan insonni ham o'ldira oladi deb. Bu juda to'g'ri aytilgan gap. Azizlar, o'ylamasdan gapirilgan gap orqali insonlarni bir umrga yarador qilish mumkin. Til orqali berilgan zarba insonning biron yeriga sanchilgan o'qdan ham kuchliroq og'riq keltirishi mumkin. O'zbek xalqida til haqida bir gap bor. Til suyaksiz, u xohlagan tomoniga burilishi mumkin. Ming afsuslar bo'lsinki, tilimiz orqali gapirib kimnidir xafa qilsak, albatta afsuslanamiz. Lekin aytilgan gaplar xuddi otilgan o'q singari, endi uni qaytarish mumkin emas. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovand bizlarga til bergan ekan. Keling, uni ismini ulug'laylik. Tilimizdan doimo shirin gaplar eshitilsin. Boshqalar bizning aytayotgan ma'noli gaplarimizni ko'rib, haqiqatdan ham Xudoga tegishli inson ekanligimizga ularda hech qanday shubha qolmasin. Xudoga ibodat qilib, faqat yaxshi so'zlarni gapirish uchun va Xudo bergan til orqali odamlarga abadiy hayot haqida gapirishimiz uchun yordam so'raylik. Xudovand har birimizni yanada marhamatlasin deb siz azizlar bilan xayrlashaman. Xayr.